Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неполные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але ў адрозненне ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё утаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шырковскі, у габінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэсткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнка, сцвярджаць пра закі 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўленых грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыр-лёг» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быков, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыр-лёгу. Туды прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі: Максім Танк, Ніл Гілевіч, Роб Адурны, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктар Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук, схапіўшы з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады: цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы мартыр-лёгу. Тут і ўсчаўся Верхал. Асабліва, як настала чарга абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкова». Ужо таго я дапусціць не мог і, устаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тым усё і скончылася. Старшой мартыр-лёгу быў абраны Зянон Пазняк. І тады, не памятаю хто, прапанаваў з залі лічыць абраны камітэт мартыр-лёгу аргкамітэтам Народнага фронту. Зала аглушальна запляскала, тыя апладысменты палічылі за згоду. Апаненты былі ў ярасці, сцямыйшы, што ашукаліся. Але ўжо нічога нельга было перарабіць, пратакол сходу пісаўся без іх. Як і гісторыі Беларусі таксама. Прынамсі, мы так меркавалі, віншуючы адзін аднаго з перамогай. Але тое, што адбылося ў чырвоным касцюле, не было аканчальнай перамогай. Не было нават яе палавіны. Назаўтра мяне паклікаў старшня Верховнага Савету Таразевіч. Увогуле, з нейкага часу мы былі ў добрых адносінах. Яшчэ вясной я звяртаўся да яго з просьбай аб рэабілітацыі шмат якіх дзеячоў культуры. Перад тым на нарадзе ў ЦК мы звярталіся да Сакалова на конт рэабілітацыі Гаруна і Цішкі Гартнага, але Сакалоў сказаў, што, на жаль, няма адпаведных дакументаў. Пасля прыватным чынам я гутарыў наконт таго ж з другім сакратаром і Груновым, але ўсё без выніку. Таразевіч сказаў: «Складзіце спіс і падайце мне быццам бы на памілаванне». Я абзваніў усе творчыя саюзы, тэатры, кансерваторыю, набраў 55 чалавек і аднёс у Верховны Савет. І праз якіх 2 месяцы выйшаў указ, падпісаны Таразевічам, аб рэабілітацыі ўсіх, апроч хіба Аляхновіча, крымінальная справа якога знаходзілася ў Літве, дзе ён загінуў. Цяпер Таразевіч выглядаў дужа заклапочаным і спаткаў мяне пытаннем: «Што гэта вы стварылі? То ж палітычная партыя. Гэта падсудная справа. Пракуратура пачынае расследаванне». Увечары я, Пазняк і Дубянецкі спаткаліся ў скверы. Дубеніцький пропонував мені узначаліць Аргкамітет Народного фронту, де я адмовився. Лівш би, каб його узначалів Пазняк, де Пазняк уже задіянічений був на Мартиральову. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що – за те, що його вербували, чи за те, що він признався. Абодвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, да я твердо відмовився, я не хотів, да і не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тобі не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і назавтра, якраз перед посідженням Аргкомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили різко супроць створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гетькі слови від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тоє ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Пазняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Пазняк дознався про ті вибори, Аргкомітет був скликаний знову, і відбулися перевибори. Старшинею усе ж став Пазняк. Тоя, однак, відбулося без мене. Я по нейкій причині на посідженні відсутнічав. Звісно, я лічив, що кандидатура Пазняка во всіх відносинах ліпша за Яковенкову. І коли я не пропонував Пазняка на першим посідженні, дик тільки тому, що він уже був зайнятий на Мартиральову. Тепер на тое місце була обрана Майя Кляшторная, дочка поніщеного білоруського поета і сама былая зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень чи два, насовваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячі іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і Пазняка, які ішоў на чале калёны. Але Пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да Куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады Пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Каротічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадав його по телефону, і він хутко з'явився у Аганьку. Артикул називався «Дубінки замест перебудови». Гэта був перший друкований матеріал на конт подавлення національно-визвольного руху у Білорусі. Скандал отримався могутний. ЦК Білорусі на чолі з Соколовим раз'юшено приймав мери. Керівники найперш узялися усіляк обвергати факт поліцейської розправи над мирною демонстрацією. Міліція нікого, мовляв, не біла, не трутила чоромхай. Це був мятеж націоналістів супроти совєтської влади, який удалося подавити мирними środками. Мене викликав перший секретар ЦК Соколов і опрацьовував у гетьким прикладно пляні. Я йому кажу про гвалт з боку правоохоронних органів, а він доводить, що факту гвалту нема. Для того спосилається на заключення комісії, яка вже розслідувала той інцидент. А в комісії каже, такі поважані люди, як мастак-академік Савіцький, письменник-лауреат Гілєвич, ми їм змушені вірити. Шмат такі журналісти доводили адворотне, але їм не було віри. Будінець навіть зняв побоїще на кіностужку. Усе рівно доводили, що гази не примінялися. Мовляв, комісія узважила запаси чаромхи у МВД уся у наявності. Прийшовши від Соколова, я написав лист Горбачову, розповів про варварську історію у Білорусі і просив справедливості. Отказу від Горбачова, відомо, не отримав. Отримав виклик на нараду творчої інтелігенції, яка ладилася у Москві на Старой площі. Там у невеличкій залі собрався чи не увесь творчий актив СССР, було шмат знайомих літераторів. На сцену вийшло політбюро у повному складі на чолі з Горбачовим. Той почав щось говорити, і Михаїл Шатров, який сидів побач, тихо так каже: «Послухать би, що ти скажеш, як вони тебе запруть послом кудись у Монголію. Я твоє запомню». І тоді раптом чую, Горбачов звертається до мене: «Василь Быков, як так здарилося, що білоруси вийшли супроти совєтської влади? Спокійно дисциплінований народ, незрозуміло». Я почав щось тлумачити, сказав про жорсткість міліції, яка збивала і трутила жінок і дітей, що йшли на могилки, де поховані слинні люди Білорусі, у тим ліку, до речі, Машеру. Горбачов недоуменно потискав плячима. Насупроть у першому раді сидів головний організатор того Соколов і мовчав. Почали виступати говорки артисти і письменники, говорити про перебудову. Наприкінці, стоячи у проході, заговорив Віктор Астаф'єв, який вельми резко осудив білоруських комуністів за зверство до самого, може, спокійного со славянських народів, як він сказав, і запотребував розслідувати злочинство, учиненное на дяди у Менску. Я був удячний моєму російському сябру і горячо обняв його. Віктор Петрович був одним з тих, хто мог сказати, що хотів і кому хотів. Він мав гонор і відвагу, властиві справжньому народному заступнику. Забігаючи наперед, зазначу, що той конфлікт мав протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинів після виборів народних депутатів СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі, чи потішило керівництво. Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими вушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «посля». Але «посля» уже не настало. Настало інше «посля», при яким Горбачову стало не до Білорусі.